өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер, Төле би деген тақырыпта топтастырылған хабарымыздың жалғасы. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-72430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өйінге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ жасырғымыз келеді. Құдайдың хабардың аты әдебиет тағылымы. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, тіпті құрамындағы сөздердің мағынасын да білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар. Сегіз қырлы, бір сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын өткен жолы ешкімге ашып айтып бере алмап еді. Сондықтан қазір сіздерден өтініш, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы сегіз қырлы, бір сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, біздің телефон номеріміз 8-707-724-30, сол номерге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Хабардың соңына дейін біраз уақытымыз бар, әрине бір сағат бойы сіздермен бірге болатын боламын. Қапы қалмай хабарласыңыздар. Төлеби туралы өткен жылғы хабарымызды бүгінгі күні жалғастырамыз. Оның айтқан сөздері қазір енді шешендік сөздер үлгілерінің асыл інжу маржандарына айналды. Бірнеше шешендік сөздерінен бүгінгі күнгі хабарымызда мәлімет беретін боламыз. Төлеби жас кезінде талай жас үлкен атақты абыз билердің алдынан өтіп, батасын алады. Төле бала әуелі әкесіне барыпты. Жасы жүзге тақап отырған әкесі ынтымақ, ел бірлігі жөнінде әңгіме айтып отырады. Төле қалай еткенде бірлік болады, оның күші қандай болмақ деген сұрайды. Сонда әкесі әуелі жауап айтпас бұрын бір бума солқылдақ шыбы қалдырады. Балам, мынаны сындырып көрші, деп өтініш айтады. Төле буылған шыбықты олай бұлай иіп сындыра алмайды. Енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы. Төле ортасынан буылған шыбықты шешіп біртіндеп пырт-пырт етіп оп-оңай сындыра береді. Сонда Әлібек би, бұдан не түсіндің балам? Деп сұрақ қояды. Сонда Төле бала, түсіндім әке, бұл мысалыңыздың мәнісін. Ынтымағы бірлігі мықты елді жау да дау да ала алмайды. Саяқ жүрген таяқ жейді демекші, бірлігі ынтымағы жоқты жауда, дауда, оп-оңай алады дегеніңіз ғой. Бәрекелді балам, дұрыс таптың. Ел билеу үшін алдымен елді ауыз бірлікке, ынтымаққа шақыра біл. Бақ қайда барасың дегенде, ынтымаққа барамын дегеннің мәнісі осы депті. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол 8 қырлы, 1 сырлы, 1 сырлы деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы алғаш дұрыс тауып жолдаған жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін арнада қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, бүгінгі хабарымыз шешендік сөздерге арналған, соның ішінде Төле би туралы сол тақырыпта топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің хабарымыздағы тұрақты тіркесті, жасырылған тұрақты тіркесті дәл қазір тағы да бір қайталап өтейін. Сегіз қырлы, бір сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, Хабарымыздың соңына дейін қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын алғаш дұрыс тауып жіберген біздің жеңімпазымызға сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Мәселен, иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркестің мағынасы пысық, ширақ деген мағынаны білдіреді. Көбірек пысық деген мағынаны білдіреді. Иненің көзінен өткен деген тұрақты тіркес. Ал дәл қазір біздің хабарымызда жасырылып отырған тұрақты тіркесіміз ол 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркес. Енді дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын дәл осылай жаңағы иненің көзінен өткен деген тұрақты тіркестің мағынасы пысық деген мағынаны береді деген сияқты бір сөзбен немесе екі сөзбен ғана жазып жіберсеңіз болады. Біздің байланыс телефонымыз тағы да естеріңізге сала кетейін 8-707-724-30. Елдің Қазығұрт тауының бөктеріне көшіп қонып жатқан көктеу кез екен. Бір күні Төленің әкесі Әлібек биге екі даугер жүгінске келді. Біреуі: «Қырдан қуыбын деткен түлкіме мынау таласып бермейді». Екіншісі: «Сыртынан жүні жетілсін деп бағып жүрген түлкімеді. Оның үстіне жер де, ін де менікі. Демек, түлкі де менікі» дейді. Екеуі осылайша біраз дауласады. Әлібек би даугерлердің сөздерін тыңдап болған соң, баласына сілтеп, «Мұның билігін төле берсін» дейді. Даугерлер төлеге келсе, ол бір шыбықты атқылып далада айт шүлеп ойнап жүр екен. Алдына келіп дауларын баяндаған соң бала: «Түлкі арлан болса сенікі» дейді қырдан қуып келбін деттім деген жігітке. «Ұрғашы болса сенікі» дейді жер менікі деген жігітке. Баланың бұл билігіне түсінбей әлгілер әкесіне қайтып келеді. «Балаңыздың сөзіне түсінбедік. Төлежан төресін дұрыс берген екен» деді Әлібек би. «Түлкінің ұланын түз сақтайды, ұрғашысы ін сақтайды. Түлкі еркек болса сенікі, сенің қырдан қуып келіп үндеткенің рас, түлкі саған тиеді. Ал ұрғашы болса, жер иесі саған тиеді» деген екен. Ертеде Шу өзенінің Балқашқа жақын жайылым алқабына үйсін мен арғын тайпаларының белді бектері таласыпты. Екі жақтың да билері бас қосып, кеңесіп, бәтуаласа алмайды. Көпшілікке еріп барған 15 жасар төле билік айтушыларға көңілі толмайды. Ол: «Ақты ақ деп бағалар, о, игі жақсы ағалар, өзегі талса ол ел біткен, өзен бойын жағалар» деп сөз бастай бергенде, ата тұрып ұл сөйлегеннен бес, ана тұрып қыз сөйлегеннен бес деуші еді. «Мына бала кім өзі» дейді төрде отырған би. Төле қасқая қарап тұрып: «О, би ата, оның іште отау ес деген емес пе? Кінәлім бе келіп қалсам 15-ке? Сөз сөйледім. Бұйыра көрмеңіз айыпқа. Алагөз болу ағайын адамға лайық па» деп бір тоқталатты. Төрде отырған биге былай деп сауал қояды: «О, игі асқар тауымыз, әділ ме осы дауымыз? Жарастында тұрғанда жасырынып жауымыз». Сонда әлгі би: «Қоясығы демеңдер, қолыңа жақса сақа ғой. Жасы кіші демеңдер, ақылас саға ғой. Деген ғой балам, билікті саған бердім» дейді. Бала төле жұлып алғандай: «Сары табақтан сарқыт қайтады» деген. «Билікті маған берсеңіз, Шу өзенінің оң жағын үйсін, сол жағын арғын жайласын. Бұған қалай қарайсыздар» дейді. Бұл шешімге екі жақта риза болып бітімге келеді. Сонда төрдегі би: «Үй баласыма деп едім, ел баласы екенсің. Аймаңдайлы арсым, талабың алдан өтелетін ауылыңның таңы бол, маңдайыңдағы бағы бол» деп бала төлеге бата берген екен. Осыдан бастап төленің аты шығып, ел арасындағы дау жанжал келіссөзге араласып, билік айта бастапты. Төле бала ауыл сыртында қозы бағып жүргенде жанынан өтіп бара жатқан қос аттының бірі Әлібек қартайыпты, әділдігінен айныпты деп ренжіп бара жатқанын естіп қалады. Төле олардың алдынан шығып сәлем беріп: «О, ағалар, әкем Әлібектің билігіне ризамысыздар? Жоқ, наразымызсыздар дейді. Наразымыз балам, әкең әділ билік айтпады. Ендеше қайтыңыздар деді ол. Екі жақ Әлібектің алдына қайта келгенде бала төре. Ата, билікке екі жақ бірдей риза болу керек. Әйтпесе ол әділ билікке жатпайды. Жеңілгенде жеңгенде шындықты мойындау керек дейді. Сонда кесі, олай болса балам, осы даудың билігін өзің айтып берші дейді. Төле әуелі таластың мәнін сұрайды. Сонда дауды бастаған жігіт, ботасында жоғалтқан түйесін жолда кезіккен керуен ішінен танығанын айтады. Бұл өтірік айтып тұр дейді керуен басы саудагер. Ал енді жігітім, тапқан қуанат, таныған алады деген, сен таныдым дейсің, қалай таныдың деп сұрайды ол. Менің танығаным дейді ол, түйем туар уақытысына жақындаған кезде бошалап кетті. Бір жетіге дейін таптырмаған түйем тау баурайында боздап, әрі бері кезіп жүр екен. Ботасын қасқыр жесе де шала туса да кетпеседі. Сонысына қарап ботасын біреу алып кеткенін түсіндім. Содан бері жүргінші көрінген түйеге көз салып жүршем. Көрген бойда таныдым. Сен танып тұрған аруананың енесі бар ма? Дейді. Бар, деп жауап береді жігіт. Төле қарсы жаққа қарады. Я саудагерім, сөйле. Бұл өз түйемнің ботасы. Жалақорға тура сөзіңізді айтыңыз. Іштегі ботаны танимын дегенге адам сене ме? Енесі бар ма түйенің? Туған енесі бар. Онда екеуіңде енелерін алып келіңдер. Дауласқан екеу бесті атандарының енесін алдырады. Төле, атанды тізгіндеңдерді тақымына қылбырауды салыңдар дейді. Жұрт айтқан лезде орындайды. Бесті атанның тақымына қылшылбырды салып шыңғырта бұрағанда, таныған жігіттің түйесі көзінен жас парлап, мұрындығын жылау-мұла бақырып жатып, жатқан атанның үстіне түсе қалады. Ал саудагердің түйесі орнынан қозғалмай, жайымен күйсеп тұра береді. Ау халайық, көріп тұрсыздар. Мына жануар шыннан алса екен. Не дейсіздер? Рас, аруана ботасын танып тұр. Төлежанның бұл әділігіне ризамыз деседі жұрт. Төле саудагерге қарап, ә, саудагерім, мынау хайуан болса да әділетін халықтың алдында көрсетті. Атанның кімдік екеніне халықтың көзі жетті. Сен енді құтыла алмайтын болдың. Күнәні мойын қалған жеңіл. Мына халықтың алдына шығып, шындығыңды айт дейді. Оу халайық, осыдан 5 жыл бұрын жайлаудан қалаға қайтып келе жатып, жапан түзде бір төбенің баурайында боталаған түйенің үстінен түстім. Ботасы аяқтан алмай жығылып тұрып жатыр екен. Түйені алсам сіңіре алмаймын. Жолда ел көріп, пәленше саудагер алып бара жатыр дейді. Мына ботаны алып кетсем ешкім білмейді. Алаша қараймын да қомның арасына таң асалам. Бір жылдан кейін түйе боп шыға келеді. Бір түйе маған азалтша ма деп сол ботаны алып кетіп ем. Кешсеңдер де бас кессеңдер де өздерің біліңдер деп мойындапты. Міне, Төле би дауды осылай шешіп, жұртты риза еткен көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге хабарласып, хабардың соңына дейін алғаш тұрш жолдаған тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені көп
Кырметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз шешендік өнерге қатысты, оның ішінде Төле биге қатысты тақырыпта топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Және бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Сегіз қырлы бір сырлы. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына жарты сағаттай уақытымыз бар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, алғаш дәл осы сегіз қырлы бір сырлы деген сөздің мағынасын дұрыс жолдаған тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік өнер Төле би деген тақырыпта топтастырылған өткен жолғы хабарымыздың жалғасы болып табылады. Төленің жас кезі. Жотада мал бағып жүрсе, анада жерде 5-6 аттылы кетіп бар жатады. Бала олардың алдынан шығып сәлем береді. Орталарындағы ақсақалды қоңқа би деген жасы 70-лерге келген кісі екен. Балам, бұл қай ауылдың малы? Деп сұрайды ол кісі. Әлібек бидің. Анау үйездеп жатқан шылқылар кімдікі? Ол жылан көз байдікі. Іздеп келе жатқанымыз сол жылан көз бай еді. Менің де сол ауылға барар шаруам бар еді. Сіздерге лесе барайын дейді Төле би. Олар жүріп келе жатып, сәске түс кезінде көп жылқыны көреді. Жылқының көптігі соншалық, кіші бесінге дейін шетіне шыға алмайды. Сонда жолсерік бала: "Ата, мынау жылқы қандай байдың жылқысы болды екен? Білесіз бе?" деп сұрайды. Оған қоңқа би: "Қарағым, бұл нысапсыз деген байдың жылқысы" деп жауап береді. Нысапсыз деген қандай бай? Балам, айтайын. Нысапсыз деген осы малды жия берген. Бұл нашарға, кедейге қайырым жоқ, ат майын бермейтін байдың малы. Олар одан әрі жүріп келе жатады. Кенет кең далада жайқалып өсіп тұрған қалың егіннің үстінен түседі. Ой, пұрмой ата, мынау қандай адамның егіні болды екен? Көз жауын алып жайқал өсіп тұр ғой, дейді бала. Шырағым, бұл еген қайырсыз деген байдың егіні. Қайырсыз деген бай ма? Қайыл болады ата, деп сұрайды Төле бала. О, шырағым, айтайын. Бай өзі бір пәлен адам жалдап, осынша жерді айдатты. Арзанға жұмыс істетіп, еңбегін бір жеді. Енді егінді біреудің еңбегімен ұрғызып, қырманға салды. Бастартып қамбаға құйды. Мұның бәрін өзі істемеді, біреуге істетті. Сонан соң елде астық болмай қалған жылы қымбатқа сатты. Өзі жан қинамай, үйде май шайнап жатты. Келесі жыл тағыдай егін ектірді. Енді екі адам жалдады. Жылдан жылға осылай кете берді. Одан жұртқа пайда жоқ. Ел ашыққанда қымбатқа сатты. Мұның қайырсыз болатын себеп осы. Түсініп ал, балам. Түсіндім, ата, деп жауап береді Төле. Екеу келе жатса, бір жерде көп адам жиналып көр қазып жатады. О, балам, дейді қоңқа би. Анау жиналған топ адам кімдер? Көзің жетік қой, қарашы, дейді. Бала қарайды. Ата, өлген адамды қойғалы жер қазып жатқан көрінеді. Ендеше сен барып біліп қайт. Көметіндері өлген адам ба, тірі адам бекен? Соны сұраған. Бала шабады да кетеді. Барып көр қазып жатқандарға сәлем береді. Сіздердің жерлейтіндеріңіз өлген адам ба, тірі адам ба? Жақын өліп жаны күйіп тұрғандардың біреуі: "Не деп бұлсылдайды мынау?" Екінші бір келіп баланы қамшымен басына салып жібереді. Иттің баласы: "Не оттап тұрсың?" Бозбалардың екеуі үшеуі оған жабыла кетіп еді. Араларындағы бір қария кісі: "Тоқтаңдар", дейді айғайлап. "Әуелі жон сұрайық. Қайдан келе жатқан бала екен? Білейік. Кәне балам, сен не дедің?" дейді. "Көміп жатқандарыңыз өлі адам ба, тірі адам ба?" дедім. "Қарағым, осы сөзді өзің айтып тұрсың ба? Жоқ, басқа біреу айтқызды ма саған?" "Қасымда үлкен кісі бар еді. Сол кісінің атқосшысы едім." Ол кісі: "Аналардың жерлейін деп жатқаны өлген адам бекен, тірі адам бекен, барып біліп келші" деп жұмсады. Апырмай, мұны сұраған қария тегін адам емес сияқтау. "Қой, бала нұрмаңдар жігіттер. мындай бир мен бар. Сул карыяны бирөөң барып чакырып келиңдер. Эки жигит карыяга барып салем берет. Аксакал, бир кадырлы адамбыз кайтыш болуп сону коюп жатыр эдик. Илгеринин жолу. Сондуктан сиз де бизге сууга кетиңиз деп өтүнүш айтат. Коңка би, ондай болса жарайт деп атынын басын буруп элгелерге барат. Аксакал өлүктү коюп болгон соң көпчүлүк аксакал алыстан келе жатыр экенсиз. Өзүңүздө бир кадырлы киши көрүнөсүз. Бул киши де кадырлы адамыбыздын бири эди. Ана баланы сизге жиберген, бизге жиберген экенсиз. Бала шаап келди деп бизден. Коюп жаткан өлүктөрүңүз өлген адамба болмаса тирі адамба деди. Сону көңүлүмүзгө ауыр алып, осында бозбалаларыбыз кол көтөрдү. Баладан муну калай сурадың? Өзүңбү жок саган бирөө үйрөттүмө деп эдик. Аксакалым бар эди, сол киши осылай сура деп жумсады деп шынын айтты. Тагы бир кария булай деп сурады. Сизден сурайтыныбыз, муну калай айттыңыз? Бул өлү адамба жок, тирі адамба дегениңиздин мааниси калай? Сону түшүндүрүңүзчү. Ону дурус сурайсыңдар. Тирі адамба дегеним артында өзүндөй болатын бала чагасы барма? Ас суу беретин мал жаны барма дегеним. Ал өлү адамба дегеним өзүндөй болуп өсөтүн артында бала чагасы жок болсо, ас суу беретин мал жаны жок болсо, мунун аты шын өлүк сурактарым. Осунун кайсысы билгим келип эди. Бул өлүк осунун кайсысы? Уа ата артында баласы бар, ас сууна жарайтын мал жаны бар, дәүлетті киши деп жооп берет. Содан көпчүлүк ауылга жүрүңүз, мейман болуңуздар деп коңка биден өтүнүш салады. Шырактарым, маган ауылга конууга болмайт. Мен түздүн адаммын деп коңка би атынын басын буруп жүрүп кетет. Жолдо келе жатып бала тагы да ата түздүн адаммын дегениңиз калай деп сурайт. Карагым, өзүң аңгарып бас бала экенсиң. Сенин атың ким? Атым Төле. Төле карагым, түздүн адаммын дегеним көпчүлүктүн халыктын адаммын дегеним. Бата берейин, сен түздө кездесип серик кылдым. Мен секилди сенин де өмүрүң түздө өтсүн. Түздүн адам бол балам деп бетин сыйпайды карт. Төле би эсегенче сол жол үстүндө жолуккан коңка картты үнөмү курмет менен эске алып, өзүнө устас туткан экен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 қырлы 1 сырлы. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қабыл алмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыздың соңына дейін көп уақыт қалған жоқ. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Жүрегің лаулап жанбадай, қия
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіздің барлығы да шешендік сөздерге арналады, яғни Төле би туралы хабарымыздың, өткен жылғы хабарымыздың бүгінгі күні жалғасын тыңдап отырсыздар. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Және алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз тағы да сол Төле би туралы нақыл әңгіме болып табылады. 1740 жылы жоңғар қалмақ билеушісі Қалдан Цереннің қолшоқпарлары ұлы жүздің ханы жолбарысты өлтіреді. Төле би бастаған ел Ташкенттен қуылады. Жау жағы Ташкентке қоқым манапты әкімдікке тағайындайды. Бұл кезде сыр бойы қалаларының біразы жоңғарлардың қол астында қалған еді. Осы кезде күлтөбенің басында үлкен жиын ашылып, оған ел басшылары түгел жиналады. Сонда Қарабек батыр жауға тізе бүгуден басқа мал жоқ деген пікір айтады. Қарабекке ашуланған Төле би: атадан ұл туса игі, өзі біліп тұрса игі, ата жолын қуса игі, жаудан бұққан немені өзіне келер ұятын ортасынан қуса игі, деп шырық бұзғандарды жиыннан қудырып жібереді. Сонан соң айналасындағыларға қарап: уа көсілер шабар жерің бар, арылмайтын сорың бар, ту көтерер ерің бар, құлдық ұрсаң дұшпанға қол боларлық елің бар, еркек болып туды деп атадан қалған жолың бар, мына сені кім айтар, құлдық ұрсаң дұшпанға, деп толғайды. Төленің осы төрелік сөзін өзгелер түгел құбалып, жауға қарсы күш біріктіріпті деседі. Жаңа жайлауға қоныстанған бір бай екі кедей жігітке құдық қаздырады. Құдық қазып біткен соң жігіттер байдың ақысын сұрайды. Байдан ақысын сұрайды. Бай олардың біреуіне саулық, екіншісіне қоз береді. Екінші жігіт оған разы болады. Төлеге келіп шағым айтады. Төле байға құдық қазған екі адамның еңбегі бірдей екенін айтады. Бірақ құдық иесі өз дегеннен қайтпайды. Адамның екі көзінің екі қолының қайсысы кем дейді байға. Ешқайсысының кемдігі жоқ. Екеуі де бірдей. Сонда сөзіңізге шығылдым бейке, өкпелі жігітке қой берейін, депті амалы құрған бай. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Хабардың соңына дейін көп уақыт қалған жоқ. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Іргелес отырған Жанту мен Жантас ауылының екі жігіті шабындыққа таласып қалады. Ақырында бірін-бірі көрмеуге серт берісіп, екеуі ат кекілін кесіседі. Ай өтеді, жыл өтеді, бірақ екеуі татуласпай қояды. Әкелері мен аталарының ақыл кеңесіне мойынсұнбайды. Осыны естіген би аразысқан жігіттерді алдына шақыртады. Төленің үйіне екі жақтан келген екі жігіт аттарын бір қазыққа байлап үйге кіреді. Тізе бүгіп биге қол берсет. Би ләм мим демей екі жігітпен сыртқа шықса, екеуінің аттары біріне-бірі, бірін-бірі қасысып тұр дейді. Япырмай, мұна екеуінің татуын қараш дейді. Төле қасынып тұрған аттарды көріп, кекілдері де келісті екен. Төле бидің бұл айтқан сөзін естіген екі жігіт қол алысып татуласады. Жолдарың болсын дейді оларға Төле би. Той тамашада бір жас кеншек төңірегінен именіп өлең айта алмай отырады. Еріне жаутаңдап қарай береді. Күйеуі жайсыз, оған өлең айтуға тыйым салып қойған екен. Қыз кезінде алдына жан салмайтын әншеді. Енді суға түскен тауықтай боп отырғаны дейді Төлеге жақын отырған біреу сыбырлап. Тұзаққа түскен бұлбұлдан еркін жүрген торғай артық дейді би. О не дегеніңіз Төке? Торға түскен бұлбұл қайдан сайрасын? Мұны естіген әлгі кеншектің күйеуі Төле бидің алдына келіп кешірім сұрайды. Биеке түсіндім сөзіңізге. Бұдан былай бұл мінезімді тастайын. Келініңіздің беті ашық деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес 8 қырлы, 1 сырлы, 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің хабарымыздың соңына дейін көп уақыт қалған жоқ. Сол қалған аз уақытта хабарласып үлгеріңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Урматтуу радио тыңдармандар, дал азыр арнамызга кошулган тыңдармандар бар болсо, кайрылуу күн дейбиз. Биздин арнамызда Назар FM радиосунун арнасында дал азыр адабият тагылымы багдарламасы жүрүп жатыр. Бүгүнкү тыңдап отургандарыңыз шишендик өнөр жана анын ичинде Төле би айтты деген шишендик сөздөр. Сиздер менен бирге жүргүзүүчү мен Райхан Эсимхан кызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркес. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, осы қалған санаулы минуттарда хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Дәл қазір кезекті біз бір тағы да бір әңгімеге беретін боламыз. Тазар мен Сүлгетай елінің арасында біраз жылдан бері бітімі созылып келе жатқан жесір дауын шешіп, ауылына қайтып келе жатқан Төле би қасындағылармен бүгін өзенінен өте бергенде анадай жерде келе жатқан бір топ қыз-келіншектерді байқайды. Жақындай бергенде әлгі қыз-келіншектер аттарынан түсіп олардың алдын кесіп өтпей зит қылып тұрып қалады. Төле би оларға жақындап барады. Бәрекелді, өркендерің өссін. Қай ауылдың балаларысыңдар? Деп сұрайды. Қыздардың біреуі: Досай ауылынанбыз, деп жауап береді. Әлде қашан өтіп кететін едіңдер? Аттарыңнан түсіп бізді неге тостыңдар? Бір шаруаларың бар ма еді? Шаруамыз жоқ ата, дейді әлгі қыз. Үлкен кісілер айтушы еді, кісінің алдын кесіп өтпе. Оларға зет қылып сәлем бер, деп. Сіздердің жастарыңыз үлкен. Араларыңызда қасиетті қариялар бар шығар. Жолын кеспейік. Аттан түсіп сәлем берейік, деп сіздерді сыйлап тұрғанымыз ғой, дейді. Қыз жауабына риза болған Төле би енді қыздың аты жөнін білгісі келеді. Рахмет қызым, көп жаса. Кімнің қызысың? Атың кім, деген сұрақ қояды. Ала көздің қызымын. Атым Данагүл, деп жауап береді жаңа қыз. Бәрекелді қызым, өркенің өссін. Атың Дана болса, ақылың саналы болар түбі, дейді де Төле би жүріп кетеді. Бұлай шыққан соң оған ой келеді. Қасындағыларға: Аттың басын қыз ауылына бұрыңдар. Ала көз қандай адам екен, білейік. Сөйтетте бәрде төрт күлдің жазық даласымен жүріп отырып бір ауылға жетеді. Шеткері бір үйден Алагөздің үйі қайсы, деп сұрайды. Аққалпақты жас жігіт: Алагөз жәкемнің үйіне отырған қараша үй, деп сілдеп жібереді. Төле би бәрі сол үйге барып аттан түседі. Момақан ғана Алагөз байдың жылқышысы екен. Топ аттылыны көргенде сасқалақтап, қалбалақтап қалады. Көршісінен бір қой қарыз алып сояды. Алдына барын жайып күтіп алады. Сол заматта Алагөздің үйіне бір топ аттылы кеп түсті. Ішінде атақты Төле би бар екен, деген сөзді естіп, Қара батырдың жылқылы байы Алагөздің үйіне барып тәкеңе, төкеңе сәлем береді. Ау биеке, менің 8 қанат ақ үйім тұрғанда жылқышымның қаралы лашығына түскеніңіз қалай? Мен сіздерді шақырып келіп тұрмын. Тай соямын, қымыз сапырамын. Алагөздің үйінде жағдайларыңыз болмайды. Кәні, жүріңіздер, дейді. Сонда Төле би: Байеке, әуре болмаңыз. Сіздердің байлардың үйіне түсіп жүрміз ғой. Бір жолы Алагөз сияқты кедейлеріңді үйін көріп қойғанымыз теріс болмас, деп оған көнбепті. Ет пісіп кісілердің алдына табақ тартылады. Төле бидің алдына бас қойылады. Би бастың қиғасынан дәм ауыз тиеді де: Алагөз інім, балаң бар ма, деп сұрайды. Балам жоқ, Данагүл деген қызым бар. Сол қызыңды бер, шақырш. Ошақ басында самаурын қайнатып, шешесіне қолғабыс тигізіп жүрген Данагүл үйге кетті. Төле би бастың қиқасын қасқалап кеседі де бір құлағын, тілін таңдайын алып қызға береді де мынадай тілек айтады: Шырағым, құлақ бергенім бас ием бол дегенім. Тілмен таңдай бергенім іштегі құпиямды айттырмай тауып, шешіп отыратын шешем бол дегенім, депті. Қыз: Рахмет ата, тілегіңіз қабыл болсын, деп шығып кетеді. Бата беріледі, дастархан жиылады. Енді Төле би Алагөзге қарап: Сенімен құда болғым келіп отыр, бұған қалай қарайсың, дейді. Жаппар құлда жан бар ма? Бүкіл елді аузына қаратып жүрген Төле бидей кісі солай, деп қолқа салып отырған соң Алагөз мақұлдап ризашылығын білдіреді. Көп ұзамай екі жақ тойын жасап, Данагүл Төле биге келін боп түседі. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан демекші, Данагүл өзінің ақылды әдептілігімен бір ғана би атасына емес, бүкіл ауылға жағады. Атасы билікпен, ел қамымен жүргенде Данагүл ауыл адамдарын, өзінің құрбы құрдас, абысын ажындарына ақылшы, бас көз боп жүрөт.
Жақсы.